Haideți să deschidem Biblia noastră la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Vom citi câteva, în mod selectiv, câteva versete din capitolul 1. Vom începe cu versetul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Versetul 12. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos. Deci de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Amin. Vă rog să reocupați locurile. La serviciu de la ora 9 am citit toate cele 17 versete și asta cu un motiv bine întemeiat, pentru că aș vrea să vă provoc în această dimineață și să vă întreb, când aveți citirea biblică din tot anul, când ajungeți acolo prin cronici la înșiruirea de neamuri, le citim, le citiți pe fiecare nume? Nu prea. We skip, că alea nu sunt importante, nu? De obicei evităm aceste capitole din cronici, pentru că spunem noi, asta este istorie și de asta sunt acolo genealogii. Însă, și sau mai spunem, ăsta e Vechiul Testament, nu? Așa spunem, e Vechiul Testament, acolo sunt multe lucruri care nu ne interesează, zicem noi, ne justificăm. Însă iată că intrăm aici în Noul Testament și Noul Testament începe cu o genealogie. Unul din lucrurile pe care le-am învățat și le știu și le știți și dumneavoastră este că atunci când scrii o carte, atunci când vrei să predici, trebuie ai un minut sau două ca să captezi atenția oamenilor. Dacă nu le-ai captat atenția oamenilor, oamenii nu sunt mai atenți, deja se foiesc, încep să-și vadă de treburile lor, să se uite prin telefoane. Când începe o carte, trebuie să ai grijă cum scrii cartea pentru a capta interesul. Ei, privind la Evanghelia după Matei, ne gândim, Matei, you totally missed it. Încep cu o genealogie, asta e plictisitor, nu ne interesează și chiar te întreb, dar din toate minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut, nu a găsit Matei să pună o minune sau să pună alte lucruri acolo? Nu, pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat și noi știm că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, nu-i așa? Deci, din moment ce această genealogie există în Evanghelie, înseamnă că este importantă. Și în această dimineață, Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj pe care l-am intitulat Genealogia care confirmă teologia. Genealogia care confirmă teologia. Și haideți să ne uităm puțin la acest text, haideți să ne uităm puțin la genealogia aceasta și să vedem oare de ce Matei a inclus genealogia acolo la începutul Evangheliei. Și primul lucru care aș vrea să notăm aici este importanța genealogiilor în Biblie. De ce sunt importante genealogiile, înșiruirile acestea de neamuri în Biblie? Pentru că, să știți, pentru evrei era foarte importantă genealogia. Am aici în biserică un frate care cunoaște destul de bine și întotdeauna când vorbesc despre evrei, mă gândesc că fratele Dani Bertel, el știe bine lucruri despre evrei și am și pe Fenia care are și ea sânge de evreică sau, și cunoaște niște lucruri, de aceea o să fiu foarte atent când fac niște afirmații, pentru că la sfârșit o să vină să mă întrebe. La evrei, genealogia e importantă pentru că, în primul rând, trebuie să-ți dovedești identitatea. Trebuie să vezi dacă ești evreu sau nu. Nu poți numai să spui că ești evreu. Asta e number one. Al doilea lucru, evreii trebuia să știe exact cine se trage din neam de preot, din neamul lui Levi, Foarte interesant, am citit și oarecum mi se pare și funny. Zice că dacă o fată trebuia să se căsătorească cu un băiat de preot, fata aceea trebuia să dovedească până la al cincelea neam că se trage din neam de preot, ca să vedeți cât de grijuliți sunt evreii. Apoi, cel mai important, deoarece era necesar ca Mesia să fie din seminția din tribul lui David, nu? Deci pentru evrei, genealogia este importantă, sau evreii când au citit Evanghelia după Matei, să știți că nu s-au gândit, oh, asta este, nu-i relevant, e plictisitor, nu, pentru ei este important. Dar haideți să vedem de ce sunt importante genealogiile în Biblie. În primul rând ne arată că Dumnezeu este implicat în istorie. Lista aceasta de nume este o dovadă că Biblia este ancorată în istorie. Biblia nu este o carte mitologică, așa ca și Iliada și Odiseea, cu personaje fictive, cu evenimente inventate de oameni, imaginare. Biblia este o carte care ține seama de istorie și ne arată un Dumnezeu care este implicat în istorie, care guvernează istoria. Credința noastră, frați și surori, este ancorată în istorie. Nu este ceva care a inventat-o unii oameni care vor doar să avem o religie. Nu. Dumnezeu a pășit și genealogia aceasta ne spune că Dumnezeu la un moment dat a pășit în istoria omenirii într-un loc anume, într-un loc geografic, în persoana Domnului Iisus Hristos. Cartea aceasta ne arată că această credință a noastră este ancorată în realitate, o realitate pe care Dumnezeu vrea să o acknowledge, vrea ca noi să o recunoaștem lucrul acesta. Al doilea lucru ne arată că Dumnezeu interacționează cu oamenii. Ne arată un Dumnezeu care îi place să vorbească cu oamenii. Un Dumnezeu care nu se izolează sus în cer, ci un Dumnezeu care se interesează de oameni. Pentru Dumnezeu oamenii sunt importanți. Vedeți, dacă nouă deseori nu ne pasă de oameni, nu? Lui Dumnezeu îi pasă. Vedem în lista aceasta o mulțime de nume. Unele le cunoaștem bine, altele nu le cunoaștem. Despre unii știm unele lucruri, despre alții nu știm unele lucruri. Unele nume sunt mai importante decât celelalte. Și noi avem cam această idee. Am auzit că undeva într-o țară a murit un om în nu știu ce circumstanțe. Săracul, dar nu ne pasă. De ce? Noi nu cunoaștem persoana aceea. Persoana aceea a locuit departe sau i s-a întâmplat persoana aceea. Te gândești ce bine că nu mi s-a întâmplat mie. Ei bine, dragul meu, pe Dumnezeu îl interesează. Nu? Pe Dumnezeu îl interesează ce se întâmplă acestei persoane. Noi nu cunoaștem numele la peste 7 miliarde de oameni de pe pământ. Dumnezeu cunoaște numele la fiecare persoană. Dumnezeu ne știe numele, ne știe renumele, ne știe și caracterul. Psalmul 139 ne spune lucrul acesta. Doamne, Tu mă știi, Tu mă cunoști, mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când umblu și când mă culc. Apoi, frați și surori, aș vrea să ne gândim la un lucru. Noi citim numele acestea și trecem așa de ușor peste unele nume. Dar în spatele fiecărui nume se ascunde o viață de om. Se ascunde o familie de oameni care a trecut prin necazuri, prin suferințe, oameni cu aspirații, oameni care aveau nevoie de Mesia, oameni care l-au așteptat pe Mesia. Ei bine, genealogiile din Biblie ne spune că lui Dumnezeu îi pasă de oameni, Dumnezeu cunoaște fiecare persoană care a locuit și care locuiește pe suprafața pământului. Dumnezeu interacționează cu oamenii. Oamenii sunt importanți pentru Dumnezeu. Și apoi ne arată în al treilea rând că Dumnezeu folosește oameni imperfecți pentru a-și împlini planul său. Dumnezeu folosește oameni imperfecți pentru împlinirea planului său. Dacă ne uităm peste numele din această genealogie, vedem că toți acești oameni au fost oameni imperfecți, au fost oameni păcătoși. Oameni însă care au căutat pe Dumnezeu în ciuda defectelor lor. Dacă ne uităm în genealogia aceasta, vedem că Iacov a fost un înșelător, nu-i așa? Rahav a fost o prostituată. David, om după inima lui Dumnezeu, a comis adulter și a ucis pe Urie. Solomon, cel mai înțelept om de pe pământ, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a căsătorit și a luat neveste străine și care l-au dus la idolatrie. Dar vedeți, ceea ce este surprinzător este că Dumnezeu și-a dus la îndeplinire planul său prin oamenii aceștia imperfecți. Și acum cineva ar putea să spună, oh, ok, well, asta înseamnă că pot să păcătuiesc, că Dumnezeu tot mă folosește. No, 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 that's a wrong approach. That's a totally wrong approach. Nu asta înseamnă. Ci înseamnă că nu putem să ne așteptăm la perfecțiune de la cei din jur. Și apoi mai înseamnă că dacă am greșit, dacă am căzut, să nu rămân căzut la pământ, că Dumnezeu vrea să mă folosească, Dumnezeu vrea să mă curățească și apoi să mă folosească ca și un vas de cinste. Nimeni nu este perfect, frați și surori, numai Domnul Iisus Hristos. De asta sunt importante genealogiile în Biblie. În al doilea rând, de ce este importantă genealogia Domnului Iisus Hristos? De ce este importantă genealogia Domnului Iisus Hristos? De ce totuși Matei ne dă această genealogie? În primul rând, ca să demonstreze că Iisus este regele Mesia. Este foarte important. Această evanghelie este scrisă pentru evrei, de către un evreu, bineînțeles, și ei trebuia să știe clar că Iisus este Mesia. Mesia trebuia să fie evreu, așa cum am spus, Mesia trebuia să tragă din seminția lui David, nu oricine putea să fie Mesia. Toate profețiile Vechiului Testament despre Mesia spun că Iisus trebuia să se tragă din familia lui David, din Iuda, nu? Și fratele Beni a avut mesajul despre acea profeție deosebit de exactă a lui Balaam. Dacă însă facem o cercetare detailată la această cronologie, la aceste genealogii, vedem că sunt câteva generații lăsate afară. Oameni care studiază îndeaproape au văzut că lipsesc vreo 3 generații înainte de strămutarea în Babilon. Și ce se întâmplă? Greșește cuvântul lui Dumnezeu? Nu greșește cuvântul lui Dumnezeu, dar în primul rând genealogia aceasta este pusă acolo cu scop teologic, nu neapărat cu scop cronologic. La evrei, când spune David a născut pe Solomon, apoi la evrei se poate spune David a născut pe Ezechia. De ce? Măcar că David este strămoșul Ezechia și anume Ezechia se trage din David. Sau nu este o greșeală așa cum o vedem noi. Însă aș vrea să ne uităm la următorul, pune-te rog următorul slide. Teologii spun, și aș vrea să fac o precizare aici, când vorbim despre scrierile rabinice, când vorbim din scrierile apocrife, cele care nu sunt în Biblie, întotdeauna eu vreau să fac o precizare și să spun, domnule, asta este interpretarea rabinică, aceasta este interpretarea apocrifă. Din scrierile rabinice și din interpretările apocrife, noi nu facem doctrină. Nu putem să facem doctrină. Ele ajută ca să înțelegem niște lucruri, dar nu putem să facem doctrină. Ei bine, teologii spun, și asta nu este într-o scriere rabinică sau într-o scriere apocrifă, însă, în alfabetul evreiesc, fiecare literă are un corespondent aritmetic, o cifră. Ok? Se spune că această metodă se numește gematria sau gematria. Evreii acum au, dar înainte nu aveau, evreii, pentru că sunt oameni foarte deștepți, ei n-au nevoie de vocale. Ei vorbesc numai în consoane. De exemplu, cuvântul David se scrie D-V-D sau D-V-D, eh? De fapt, invers, thank you very much. Deci de aici, de la dreapta la stânga, citesc evreii. Mulțumesc, Dani. Deci, David, uitați-vă, Deo, corespondentul este 4, Vav, corespondentul este 6 și apoi din nou un D, un Dalet, care este corespondentul 4. Deci suma aceasta, când le însumăm, este 14. Și se pare că acesta este motivul pentru care Matei insistă asupra acestor 14 generații. Okay? De ce Matei vrea să facă lucrul acesta? Pentru că, frați și surori, vedem în Evanghelie cum nașterea Domnului Iisus Hristos a fost mereu și mereu pusă la îndoială, nu? Păi nu te știm noi, tu ești fiul tâmplarului. Mai este un alt lucru. Ok, Iisus se naște, până la urmă se trage din David sau nu, dacă nu-i fiul lui Iosif? că nu e fiul lui Iosif. Din punct de vedere legal, este fiul lui Iosif. Luca ne ajută și Luca ne spune, când ne dă cealaltă genealogie în Luca capitolul 3, și ne spune că Maria se tregea și ea tot din Iuda, tot din David. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos vorbește cu farisei și farisei spun: noi nu suntem născuți din curvie ca tine, cu direcție. Legitimitatea Domnului Iisus Hristos a fost mereu și mereu pusă sub semnul întrebării. Nu poți fi Mesia. Acum, un alt lucru care am citit din surse diferite, și aici vreau iarăși să fiu atent și să nu credeți că spun un lucru care automat așa este, pentru că sunt din diferite surse. Am citit că sulurile oficiale cu genealogia evreilor, genealogiile evreilor, erau ținute la templu. Și că acestea au fost distruse ori de către Irod cel Mare, împăratul care a vrut să-l ucidă pe Iisus Hristos, și motivul ar fi clar, pentru că Irod nu era evreu 100%, era un edomit, era jumătate evreu, jumătate arab. Ori de către Irod cel Mare, ori, spun unii, aceste suluri oficiale ale genealogiilor evreiești au fost distruse odată cu distrugerea templului în anul 70. Asta nu înseamnă că evreii nu-și mai cunosc genealogia, o cunosc pe cale orală sau pe alte scrieri. Însă se pare că acele documente oficiale s-au distrus. Cu alte cuvinte, spunea un teolog, și este a very good point, dacă punctul acesta, dacă într-adevăr așa este, spunea el, după Domnul Iisus Hristos, nimeni nu mai putea să demonstreze în mod oficial că se trage din Mesia. Numai Domnul Iisus Hristos a putut să demonstreze în mod oficial că El se trage din Mesia. Și o să citim din Luca 2, și Luca 2 ne spune că a fost vremea recesământului. Cu alte cuvinte, la vremea nașterii Domnului Iisus Hristos erau documente clare, se știa bine cine de unde se trage, că Iosif trebuie să plece din Nazaret până în Betleem, pentru că se știa că de acolo se trage. Interesant, mai ales pentru noi care ne place să adâncim cuvântul lui Dumnezeu, dar genealogiile sunt importante, demonstrează mesianitatea Domnului Iisus Hristos. Al doilea lucru, ca să demonstreze divinitatea lui Iisus, să demonstreze că Iisus este divin. Haideți să ne uităm la versetul 16. Uitați ce spune versetul 16. Până la versetul 16, ni se spune cam așa: Iacov a născut pe Iosif. Și acum ar trebui să fie următoarea propoziție, să fie: și Iosif a născut pe Iisus, da? Dar uitați ce spune: Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care, din Maria, s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Wow! Matei ne atrage atenția. Hei, apropo, până acum tot el a născut pe el a născut. Am sorry, surorilor, tot bărbații au născut. Yes, în Biblie da, dar în realitate, bine că nu trebuie să naștem. Yes? Mai ales că pe vremea nu era epidural. So, el a născut, și uitați aici, zice, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Este o aluzie la faptul că Iisus este divin, El este Dumnezeu, El se naște din Fecioară. Prima profeție mesianică din Biblie este o profeție care a fost adresată, interesant, lui Satana, șarpelui. Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Cu alte cuvinte, Iisus, Mesia, este din sămânța femeii, nu din sămânța bărbatului. Să demonstreze divinitatea lui Iisus, apoi să demonstreze că Iisus este mântuitorul tuturor. Să demonstreze că Iisus este mântuitorul tuturor. Este mântuitorul evreilor, este mântuitorul neamurilor, este mântuitorul bărbaților, este mântuitorul femeilor. Societatea în care s-a scris Biblia, contextul în care Biblia este scrisă, este o societate patriarhală, și anume bărbații sunt importanți. Acum, cum e? Tot noi suntem importanți. Dar surorile, femeile sunt egale, nu? în genealogia aceasta vedem că își fac loc patru femei. Este ciudat să vezi așa ceva într-o genealogie evreiască. Patru femei care intră în genealogia evreiască. Și aș vrea să le amintesc pe fiecare. De obicei, și femeile acestea, uitați, în primul rând sunt femei și apoi nu sunt evreice. Tamar, o cananită, nora lui Iuda, Iuda care este fiul lui Iacov, este menționat aici. Rahav, o altă cananită, o prostituată din Erihon, care a fost mama lui Boaz și apoi a devenit socra lui Rut. Rut era moabită și moabiții nu aveau dreptul să intre în templu. Batsheba, spune aici, din vădula lui Urie, dar Urie era hetit. Ea nu era evreică, era hetită. Femeia cu care a păcătuit David, mama lui Solomon. Toate aceste femei care vin dintr-un alt neam și majoritatea din ele au câte un question mark acolo cu privire la modul în care ele au acționat. Asta nu înseamnă că numai femeile greșesc, bărbații greșesc de două ori mai mult, nu? Toate aceste femei erau de fapt marginalizate în legea evreilor, dar prezența lor în genealogia Domnului Iisus Hristos ne arată harul extraordinar al lui Dumnezeu, care a folosit chiar aceste persoane, chiar aceste persoane cu reputație rea în genealogia lui Iisus. Iisus este Mântuitorul tuturor, al meu și al tău, al evreilor, al românilor și al americanilor. Amen? Ok, și acum v-a zis, frate Grinșor, a fost cam greu un pic, a fost multă teologie, trebuie să știm teologia, haideți să vorbim ceva practic, ok? Sau numărul 3 este punctul practic. Haideți să ne uităm la implicațiile personale sau practice ale acestei genealogii. So what? Tinerii au acest cuvânt. So what? So what, pastor? So what, professor? So what? How does it affect me? How does it help me? Aș vrea să ne uităm puțin ce înseamnă în mod practic pentru noi această genealogie. În primul rând, să știm că putem să avem încredere că Dumnezeu își împlinește promisiunile. Putem să avem încredere că Dumnezeu își împlinește promisiunile. Evreii au așteptat mii de ani până când ca promisiunea venirii Domnului Iisus Hristos să se împlinească. Evreii au așteptat și Petru ne spune în 2 Petru 3 cu 8 și nu mai vreau să o citesc, dar spune, fraților, să nu uitați un lucru, pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi și ne îndeamnă la răbdare. Și practic noi știm că timpul nostru nu este și timpul lui Dumnezeu. Și este nevoie ca să așteptăm, pentru că, știi, nu prea stăm bine la capitolul răbdare, mai ales noi aici în America, nu? Și uneori forțăm și noi nota și vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu. Și eu trebuie să am răbdare cu cineva de aici care l-am rugat să nu mai vorbească. Te rog frumos, frate Liviu, să nu mai vorbești. Since God's timing is not our timing, we need to learn to wait on Him. Amen? Amen. Trebuie să învățăm să așteptăm. Pentru că uneori promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc după ce plecăm de la El. Uneori promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc după ce plecăm de aici, de pe pământ, la El. Știți, mame care s-au rugat pentru copiii lor toată viața. Și Dumnezeu le-a promis că copiilor se vor întoarce. Și nu s-au întors în timpul vieții ei, sau al lui, sau al tatălui. Dar s-au întors după aceea. Dumnezeu își împlinește promisiunile. Ne uităm la toți oamenii ăștia de aici. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei 11 cu 13 despre Avram, despre toți patriarhii aceștia și spune în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. În credință au murit. Și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. În credință. Dumnezeu își împlinește promisiunile. Și promisiunea Lui a fost, Mesia va veni. Promisiunea Lui pentru noi este următoarea. Mesia va reveni, amen? Și El o să vină. Dacă nu vine în timpul vieții noastre, El va veni când va vrea El, dar noi vom merge să fim cu El, amen? Al doilea lucru. Trebuie să-mi trăiesc viața din perspectiva veșniciei. Frați și soră, uitați-vă la oamenii aceștia. Oameni mari, oameni care au umblat cu Dumnezeu. S-au născut, au trăit și au murit. Și David nu și-a dus cu el nici corona de pe cap, nu și-a dus nici bogățiile și s-a dus. Fiecare persoană din locul acesta. Creștinul modern din secolul 21 este atât de concentrat cum să aibă o viață bună și confortabilă aici pe acest pământ. Și din nefericire, Evanghelia a ajuns să fie prezentată ca fiind o metodă prin care toate problemele de pe pământ sunt rezolvate. Și este fals, frați și surori. Și ni se prezintă și ni se predică o familie fericită, o carieră de succes, bani mulți, imagine de sine bună, cum să slăbești, nu? Și până și asta ne spune Evanghelia după unii, nu? Cum să-ți ajungi potențialul? Și mai la urmă spune, încearcă și pe Iisus, nu? Nu vei fi dezamăgit și vei fi fericit aici pe acest pământ. Și cerul este doar un bonus, nu este focusul nostru. Cerul, spunea cineva, este locul unde toți vor să ajungă, dar nu acum. Așa-i? Toți vrem să ajungem, dar nu acum. Însă, frați și surori, Biblia nu ne-a promis fericire pe acest pământ. Biblia nu ne-a promis fericire. There is no best life now without the cross. Există suferință pe pământ, vom muri. Și așa cum spuneam, unele promisiuni care le-am primit se vor împlini poate după ce vom muri. Trebuie să privim viața și să ne trăim viața din perspectiva veșniciei, pentru că într-o zi vom da față în față, vom sta față în față cu Creatorul și Judecătorul nostru. Și apoi ultimul lucru care este cel mai important, cel mai important. Dacă n-ați prins nimic din această predică și altceva, aș vrea cu lucrul ăsta să rămânem. Numele meu și numele tău trebuie să facă parte din istoria lui Iisus. Amen. Numele meu și numele tău trebuie să facă parte din istoria lui Iisus. Dacă ne uităm la această genealogie, vedem că șirul acesta de nume se termină cu un singur nume. Care este numele cu care se termină genealogia aceasta? Iisus, yes? Iisus. Iisus. Numele lor apar pe paginile Scripturii datorită unei singure persoane. Și persoana aceasta este Domnul Iisus Hristos. Eroul acestui pasaj, eroul Bibliei, dacă vreți, persoana cea mai importantă a Bibliei este Domnul Iisus Hristos. Și vedem cum lista aceasta se oprește la Iisus. Toți avem nevoie ca Iisus să completeze istoria vieții noastre. Tu ai nevoie, eu am nevoie. Istoria vieții noastre trebuie să fie completată de către Domnul Iisus Hristos. Amen? Noi trebuie să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să scrie El istoria vieții noastre. Rabinii spuneau că nu poți să-L înțelegi pe un om și să-L cunoști până când nu ai umblat cu El. Avem nevoie să umblăm cu Domnul Iisus Hristos. Everyone needs Jesus to complete his or her story because we are all sinners. Toți suntem păcătoși. Și dacă suntem sinceri, hai să fim sinceri, frați și surori. Niciunul dintre noi nu ne tragem din familii perfecte. We don't have the pedigree, yes? Nu suntem special, indiferent ce educație avem, indiferent cât de grozav suntem, cât de inteligent suntem, toți avem defectele noastre. Dar avem nevoie de Iisus ca să ne dea semnificație atât pământească cât și veșnică. Deci întrebarea este acum, la sfârșit, ce scrie viața ta? Ce fel de istorie scrie viața ta? Bani? Carieră? În ce registru este scris numele tău? În registru spitalului în care te-ai născut, aici sau în România? Sau numele tău este scris într-un alt registru? Care este personajul principal al istoriei tale? Sunt banii tăi? Sunt cariera ta? Sunt familia ta? Sunt faima ta? Sau este eu-ul tău? It's me. It's all about me, myself and I. That's the question. Dacă asta ți este istoria, it's all about you, it's all about your money. Să nu te miri că totul se va sfârși la mormânt. Nu te mira. Să nu te miri că numele tău va fi scris într-o hârtie, pe o hârtie care va fi distrusă în negura timpului. Să nu te miri. Dar dacă într-adevăr crezi cu adevărat că Iisus, Cel ce se trage din David, este Mesia, este Mântuitorul tău, este Fiul lui Dumnezeu. Dacă accepți jertfa Lui, numele tău va fi scris nu în registru unui oraș de pe Terra aici în America, nu în registru celor morți, ci numele tău va fi scris în cartea vieții. Amen?
Amen.
Sau invitația este clară. Și această genealogie, de fapt, să știți că nu se termină aici. Ea continuă. Și uitați cum ar trebui să continue. Din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Și apoi ar trebui să scrie așa, începând de astăzi. Și Iisus a născut pe crinișor.
Amen.
Și Iisus a născut pe fratele Liviu.
Amen.
Și Iisus a născut pe cutare și pe cutare. Așa trebuie să termine istoria noastră. Pentru că uitați ce spune aici. Isaia 53:10. Isaia 53:10. De asta a venit Iisus. Haideți să citim împreună Isaia 53:10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință pe Domnul Iisus Hristos. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, ce spune acolo? Va vedea o sămânță de urmași. Va vedea o sămânță de urmași. Și ar vrea să te întreb în această dimineață, dacă poți să spui cu adevărat că te numeri printre urmașii Domnului Iisus Hristos,
amen,
că te-ai născut din El, că ai fost născut din nou, că El este nu parte din genealogia ta, El este Cel care dă semnificație vieții tale. El este Cel care scrie istoria vieții tale. Și că tot ceea ce faci se relatează la El, la Domnul Iisus Hristos. Ne așteaptă sărbătoarea frumoasă a nașterii Domnului Iisus Hristos. Va fi o sărbătoare deosebită, așa cum n-am avut-o niciodată, un an deosebit, dar în această zi, cu aceste sărbători, Domnul Iisus Hristos vrea să adauge numele tău într-un registru despre care le spuneau ucenicilor. Totuși, vă spune în Luca 10:20, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și apoi acolo, în Apocalipsa 20, vorbește despre cartea vieții. Despre cartea vieții. Și acolo sunt scrise numele celor care fac parte din genealogia spirituală a Domnului Iisus Hristos. Pentru că, dragul meu, genealogia lui Iisus nu numai confirmă teologia noastră, ci genealogia Domnului Iisus Hristos ne determină veșnicia. Și haideți să facem tot posibilul, să ne facem partea noastră, acolo în veșnicie să fim alături de Domnul și nu de altcineva. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.